16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas je donio odluku kojom ukida sankcije u 92 slučaja za lica osumnjičena za pružanje podrške osumnjičenima za ratne zločine i opstrukciju Dejtonskog sporazuma.
Vlada Republike Srpske, Uprava Željeznica Republike Srpske i sindikati ove kompanije i dalje na različitim kolosjecima. Generalni štrajk željezničara se nastavlja.
Sutra proglašenje da će Hrvatska postati član Evropske unije sredinom 2013. godine. Zagreb zaključio preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, zaključila Evropska komisija.
Sirijska vojska u velikoj ofanzivi protiv pobunjene opozicije.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ukinuo je sankcije za 92 lica osumnjičena da su pružala podršku osumnjičenima za ratne zločine i opstrukciju Dejtonskog sporazuma. On je dodao da je ukinuta i obaveza SDS-a da jednom mjesečno dostavlja izvještaje o HR-u, informiše Milan Stojić.
Hapšenjem generala Mladića ispunili su se uslovi za ukidanje sankcija licima optuženim za nesaradnju sa Haškim tribunalom i podršku optuženim za ratne zločine. Mreža za podršku nema više razloga za postojanje, rekao je danas u Sarajevu visoki predstavnik Valentin Incko.
Sada kada je Ratko Mladić konačno pred sudom u Hagu, ispunili su se uslovi za ukidanje sankcija za sve zvaničnike koji su bili smijenjeni od strane visokog predstavnika za nesaradnju sa Haškim tribunalom. I samo o tome se radi. Nesaradnja sa Haškim tribunalom i mreža podrške Karadžiću i Mladiću. Prema tome, ja sam odlučio da danas poništim zabrane koje se odnose na 58 lica. Na isti način sam poništio naloge o blokiranju računa za 34 lica koja su bila osumničena na pružanju materijalnu podršku licima optuženim za ratne zločine. Ukupno to znači da je bilo 92 slučajeva, međutim u nekim slučajima tu je reč o istoj osobi. Kada je određenim osobama izrečena zabrana, često su iste osobe bile predmet i blokiranja računa, ne samo zabrana. Ako vas zanima pojedinosti, molim vas da pogledate web stranicu OHR-a na kojoj su navedene sankcije koje se odnose na svakoga pojedinačno.
Incko je naglasio da njegova odluka ne znači da se lica sa spiska vraćaju na svoje funkcije, niti je to OHR-ova podrška njima. Ukinuta je odluka i da SDS mora podnositi financijske izvještaje kancelariji OHR-a. Valentin Incko je naglasio da je hapšenje generala Ratka Mladića satisfakcija žrtvama.
U nastavku dnevnika o situaciji u željeznicama, vuča vozova u željezničkom čvoru Doboj Željeznica Republike Srpske u potpunoj je obustavi rada. Štrajkači nisu ispoštovali ni zahtjev Vlade Republike Srpske da organizuju rad u skladu sa zakonom o štrajku i pokrenu vozove poštujući minimalni proces rada. Umjesto toga pozivaju potpisnike prekršenog sporazuma na pregovore ili će, kako najavljuju, radikalizovati proteste. Milica Đurđević.
Iz vuče vozova u željezničkom čvoru, odakle su jutros u 7 časova na pozive vlade da uvedu minimalan proces rada trebali krenuti vozovi, jasna poruka više od 1000 radnika. Vozovi neće krenuti dok se ne ukinu disciplinske prijave protiv željezničara i otpočnu pregovori. Uprava zahtijeva suprotno, najprije vozovi, a onda pregovori. Nedislav Kuzmić, član štrajkačkog odbora.
Štrajkački odbor, odnosno sindikati na željeznicama su bili spremni za sve poduhvate koje su htjeli iz uprave preduzeća da preduzmu da se riješi ova kriza. Međutim, niko nama ništa nije nudio i mi smo došli ponovo do ovoga sada. Ne pozivati one koji su zakazali štrajk, a zasjedati sami sa sobom, šta to znači? Znači da mi njima ništa ne značimo.
Umjesto poziva za pregovore do željezničara je tokom dana stizala informacija o dolasku policije i inspekcije. Radnici kažu da stižu i razne prijetnje o otkazima i spiskovi nelojalnih, na što se ne obaziru uvjereni da će istrajati. Kažu da uprava treba da odgovara zbog štetnih ugovora, namještenih tendera, pretovarenih vozova i neisplaćenih plata.
Ispred nas je zid, znači zid rušimo i idemo dalje. Jer ovo je prevršilo svaku mjeru.
Ali gore je bez parca. Nema plate, nema hljeba. Što ću, danas nemam pauza, nemam šta jesti.
Radnici kažu da će, ako se uskoro ne sjedne za pregovarački sto, njihovi zahtjevi porasti. Proširit će se i spisak kriminalnih radnji o kojima se do sada ćutalo. Preispitivanje njihove odluke o potpunoj obustavi rada zatražio je i nadzorni odbor preduzeća. Nadzorni odbor od uprave traži da se preispita poslovanje u posljednje 4 godine, uključujući prijem radnika, sklapanje ugovora i javne nabavke, radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pojedinaca za nezakonite radnje.
Kao što smo čuli, generalni štrajk radnika Željeznica Republike Srpske se nastavlja. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da vlada, nakon što dobije zvanično obavještenje iz Željeznica o nastavku generalnog štrajka, da će odlučiti koje će mjere preduzeti, informiše Zorana Marković.
Mora se poštovati zakon o štrajku i sve se mora vratiti u okvire zakona i tek tada se može pregovarati, kaže resorni ministar Nedeljko Čubrilović.
Mi smo danas imali konsultacije sa sindikatom republičkim i oni su mišljenje da treba da u zakonske okvire se vrati i da se pristupi pregovorima.
Predsjednik Republičkog sindikata saobraćaja i veza Milenko Vidaković naglašava da je ministru saopštio da su zahtjevi štrajkaša opravdani i da sindikat podržava sve postupke koji su u skladu sa zakonom.
Moja je poruka da se čim pre sjedne za pregovarački sto i da se nastavi pregovarati na rješenju problema. Također sam upoznao ministra sa da je apsurd da se i štrajka izađe, da se ništa ne dobije. Kada dođete do štrajka, tada mora da se nešto ponudi da bi se izašlo iz štrajka. Nema se novca, nema se, sve to razumijem, ali zahtjevi su radnika jasni i mislim da se treba pregovarati objektivno, sagledati sa obe strane situacija, o strani štrajkača i o strane normalno i ministarstva jasno.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin poručuje i vlada mora poštovati zakone.
Naš je stav da se vlada vrati u zakonske okvire, znači da počne isplaćivati platu radnicima i da ćemo mi početi raditi. Niko kontaktirao, znači ni uprava, ni ministarstvo, evo čitavo vrijeme niko ništa, znači jednostavno nas ne zovu na pregovore, iako su trebali i bili dužni.
Podršku štrajku radnika Željeznica Republike Srpske dali su i sindikati Željeznica Srbije i Federacije BiH. A dok traje štrajk, privreda trpi veliku štetu. Kako nam je saopšteno iz fabrike glinice Birač AD Zvornik, zbog zastoja u željezničkom saobraćaju već trpe gubitke. Oni apeluju na nadležne da se njihovoj fabrici omogući minimalna otprema proizvoda i prijema sirovina, kako ne bi doveli u pitanje rad fabrike kao i rad fabrika njihovih kupaca. Fabrika glinice Birač kao najveći izvoznik u Republici Srpskoj imala bi ogromnu štetu jer bi mogla da ostane bez dugoročnih ugovora sa kupcima, a samim tim bila bi obustavljena proizvodnja u fabrici, što bi izazvalo katastrofalne posljedice za privredu regije Birač, ali i u cijeloj Republici Srpskoj.
U nastavku dnevnika o političkim aktualnostima izgleda da napretka nema i u savjetu ministara BiH. SNSD će ostati pri svojim ranijim stavovima kada je riječ o raspodjeli funkcija u savjetu ministara BiH, što znači da će podržati kandidata HDZ-a za mjesto predsjedavajućeg savjeta, a istovremeno će tražiti da mjesto ministra inostranih poslova dobije neko iz koalicije SNSD-SDS. Ovo je nakon današnje sjednice izvršnog odbora SNSD-a potvrdio predsjednik odbora Nebojša Radmanović.
SNSD ostaje kod toga da je zbog ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini potrebno obezbijeti rotaciju, da je na redu da bude predsjedavajući savjeta ministara iz reda hrvatskog naroda. Poslanici iz SNSD-a podržat će Borjanu Krišto. Rekli smo da pripadaju nam 4 ministarska mjesta. Znate, ministarstvo inostranih poslova po sistemu rotacije pripada ministru iz reda srpskog naroda. I nije to teško objasniti, molim se. Sadašnji je predložen iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu i to je prošlo, tako. Onaj ko ima predsjedavajućeg ne može imati ministra inostranih poslova, dakle sasvim je normalno da je budući ministar inostranih poslova iz reda srpskog naroda.
Agencija za istrage i zaštitu BiH preduzima ubrzane aktivnosti da bi do ponedjeljka 13. juna obavila provjeru kandidata za funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, rekla je portparol SIPA-e Željka Kujundžić.
SIPA je dobila zahtjev da u okviru svoje nadležnosti obavi provjeru Borjane Krišto, Slave Kukića i Mladena Ivankovića Lijanovića i preduzima sve aktivnosti da u zakonom predviđenom roku od 8 dana završi taj posao, objasnila je Kujundžija. Krišto, Kukić i Ivanković Lijanović ispunjavaju uslove Centralne izborne komisije koji su propisani za mandatara Savjeta ministara BiH.
Polaganjem cvijeća na spomenik žrtvama i služenjem parastosa danas je u selu Čemerno kod Ilijaša obilježeno 19 godina od stradanja 32 srpska civila. Njih su na današnji dan 1992. godine zvjerski ubile tadašnje muslimanske snage iz susjednih naselja Breze i Kaknja, informiše Radan Škipina.
Srpsko selo Čemerno u općini Ilijaš ne postoji od 10. juna 1992. godine. Njegove stanovnike u rano jutro tog dana zvjerski su pobili i masakrirali pripadnici takozvane armije BiH iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeka i Orahova. Od sela Čemerno ostao je samo spomenik na mjesnom groblju na kome su uklesana imena 32 ubijena žitelja starosti od 13 do 80 godina. Među ubijenim najviše je staraca i žena iz porodica Bunjevac, Trifković, Damjanović, Janković, Malešević. Članovi njihovih porodica, rasuti širom Republike Srpske, okupili su se danas u svom opustošenom selu i na spomen obilježju prislužili svijeće, položili vijence i cvijeće za duše stradalih. 19 godina nakon zločina najviše ih boli činjenica da nijedan krivac, niti naredbodavac iz muslimanske vojske nije kažnjen za ovo nedjelo. A komanda je glasila pobiti sve živo što se kreće, a kuće i domaćinstva spaliti. Tako je i učinjeno, potvrdio nam je Branko Trifković, koji je samo čudom preživio zločinački napad. Njegova majka, otac, brat i rođaci nisu. Nakon 19 godina, Branko je, iako teški ratni vojni invalid, uspio stići u Čemerno i prisustvovati parastosu, ali uz neprekidne jecaje za najmilijima. Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih civila, Nedeljko Mitović, uz osudu vlasti koje nisu uspjele da procesuiraju zločin u Čemernu, osuđuje i aroganciju i cinizam lokalnih vlasti Ilijaša, koji su zahtijevali da se sa spomenika u Čemernu izbriše prvobitni napis da je to spomenik žrtvama ratnog zločina, jer navodno zločin nije sudski dokazan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 8. marta 2007. godine podnijelo je dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima i imenima 15 Bošnjaka osumnjičenih za zločine u Čemernu.
Parastosom u spomene sobi druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske u Banja Luci danas je počelo obilježavanje godišnjice osnivanja ove brigade. Druga oklopna brigada formirana je na današnji dan na Manjači. Na ratištu je bila do novembra 1995. godine. 99 njenih pripadnika je poginulo, a 345 ranjeno, informiše Aleksandar Javorac.
Zorka Savičić iz Banja Luke došla je danas na parastos. Njen sin Saša kao pripadnik druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske poginuo je u decembru 1992. godine tokom borbi na Cerovici.
23 godine. Otišao je po temperaturu. Mi govorimo nemoj ići, ostan nekako da bolovanje. To stvarno je bio samo ono. Ali on kaže moram ići kolegu, treba kolega kući. Pa da ga zamijeni, ne može ga slagati. Snaha trudna. 8 dana poslije pogibije rađa se moj unuk ovdje prisutan.
Jedan od pripadnika ove brigade od prvog do posljednjeg dana bio je Milan Šukalo iz Zalužana.
Razočaran sam puno, ništa, nemam nikakav status, nemam ništa. A posla, ljudi ništa, ne radi, nijedan žena. Djeca studiraju, nasilo se, sve nasilo.
Druga oklopna brigada učestvovala u borbama za probijanje koridora i oslobađanju Doboja i Broda. Ističe komandant ove brigade, pukovnik Miko Škorić.
Kraj rata ta brigada sa delom jedne svoje jedinice uspjela da zaustavi onu žestoku ofanzivu koju su izvodili mudžahedini sa pravca Vozuće prema Doboji. Znači manja jedinica, izviđačka jedinica oklopna iz druge oklopne brigade jednim žestokim protivudarom uspjela da razbije onaj El Mudžahid bataljon, da ga desetkuje i praktično To je bila i njihova oštrica u nadiranju u dubinu Ozrena. Njihovom razbijanjem te jedinice stala je ta ofenziva.
Centralna manifestacija obilježavanje godišnjice druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske bit će održana sutra u Velikoj Bukovici kod Doboja. U crkvi u Velikoj Bukovici bit će služen parastos, položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen sobi.
Boračka organizacija opštine Kneževo obilježila je danas dan osnivanja prve lake pješadijske brigade Kneževo, a u spomen sobi služen je parastos palim borcima i položeni su vijenci.
Govoreći o ratnom putu brigade, predsjednik opštinske boračke organizacije Rajko Popović podsjetio je da je formirana na današnji dan 1992. godine, te da je 21 borac ove brigade poginuo, a 75 ih je ranjeno.
Savez logoraša Republike Srpske smatra da je visoki predstavnik u BiH Valentin Ninsko posljednjim izjavama u vezi sa odlukom vlade da izdvoji novace za fondaciju za pružanje pravne pomoći osumnjičenima za ratne zločine pred Haškim tribunalom i o sankcijama za predsjednika Srpske Milorada Dodika prevršio mjeru te da bi njegovom cinizmu trebalo da dođe kraj.
U saopštenju Saveza logoraša navodi se da se visoki predstavnik ne naziva Ejup Ganić zločincem i nisu ga zabrinjavali novci koji su isplaćeni Englezima za kauciju radi oslobađanja Ganića. Logoraši Srpske podsjećaju da je Incko, kada je uhapšen general Jovan Divjak u Austriji, govorio kako će lično posredovati da se Divjak pusti na slobodu. I Saveza logoraša Srpske pozivaju visokog predstavnika da prestane vršiti pritisak na legalno i legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Odbrana Ratka Mladića prihvatila je da general video linkom iz Haga svjedoči na suđenju Francu Kosu, koji je optužen za genocid u Srebrenici, izjavio je danas Kosov advokat Duško Tomić. Uz Kosa su optuženi Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja.
Tomić je rekao da će Mladić biti svjedok odbrane kada to dozvoli njegovo zdravstveno stanje. Odbrana generala Mladića smatra da je to u interesu istine o Srebrenici. Tomić je precizirao da je Mladićeva odbrana prihvatila da generalu prenese dva pitanja u vezi sa zarobljavanjem majke i djece u Sarajevskoj opštini Liđa 19. maja 1992. godine i o oduzimanju 300 tona hrane u novembru 1993. godine na Palama, za što je rečeno da je naredba vojnih vlasti.
Beogradski advokati ratnog načelnika opštine Trebinje Božidara Vučurevića podnijeli su zahtjev za njegovo puštanje iz ekstradicionog pritvora. Ambasada BiH u Srbiji dala je garancije da Vučurević neće napuštati Srbiju do odluke o ekstradiciji.
Advokati smatraju da je garancija ambasade BiH i više nego jak razlog da nadležni sud donese odluku o puštanju Vučurevića iz pritvora. Vučurević je napustio Vojno-medicinsku akademiju i vraćen je u centralni zatvor, a zbog nade da će poslije garancije ambasade BiH biti pušten iz pritvora, privremeno je odustao od štrajka glađu i žeđu.
Danas bilježimo i jedno savjetovanje. Na prvom međunarodnom savjetovanju Europska unija u uslovi i uslovljavanja, koji je danas održan u Banja Luci, rečeno je da BiH mora ispuniti sve neophodne uslove za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Čuli su se različiti stavovi u vezi s pristupom BiH uniji. Jedni govore da je na dobrom putu, a ima i onih koji smatraju da BiH nikad neće biti član Europske zajednice. Savjetovanju su prisustvovali predstavnici Europske unije, BiH zvaničnici, te predstavnici akademske zajednice univerziteta iz bivše Jugoslavije. Opširnije Ivana Frank.
Moderator prvog međunarodnog savjetovanja Europska unija uslovi i uslovljavanja, predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, vjeruje da će se pokazati da Europska unija nije utopija ovog vijeka, već realnost. Smatra da je BiH na dobrom putu ka Europi.
Austrija, ni Švajcarska, ni Norveška nisu članice eurozone, a su to demokratski razvijene zemlje. Zato mislim da mora uvijek da postoji alternativa, ali trebamo raditi sve da ispunimo uslove da postanemo zemljom članicom Europske unije.
Sve zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji, pa tako i BiH, moraju pokazati sposobnost da ispune obaveze koje su dio preduslova, podsjeća šef operacija delegacije Europske unije u BiH Johan Hesse. Da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio uspješan, BiH mora da riješi tri konkretna pitanja, naglašava Hesse.
A prvo se odnosi na odluku Europskog suda za ljudska prava. Radi se o uvenom, dakle, slučaju Sejdić-Finci. Zatim mora se unijeti u zakonski okvir odluka, odnosno uredba, kojom će se kontrolisati raspodjela financijske pomoći. Bosna i Hercegovina ima obaveze su tako da sprovede popis stanovništva.
Profesor na Državnom univerzitetu Florida Ljubiša Adamović smatra da u skoro svim zemljama Zapadnog Balkana postoji pretjerano ushićenje Evropskom unijom i njenim obećanjima. Kaže da se ove zemlje suočavaju sa ekonomskim problemima koje moraju rješavati bili u Evropskoj uniji ili ne.
Ako bi došlo do prijema nekom prečicom, pa nama ostaju ti svi problemi ovim manje razvijenim zemljama. I zbog toga smatram da je s jedne strane, pošto su sve te vlade u krizi i zemlje u krizi, ogromna nezaposlenost, inflacija, korupcija, pa priča o Evropskoj uniji dođe kao poručena.
Kada je riječ o ulasku u Evropsku uniju, BiH bi trebalo da ima poseban status, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, i dodaje da je Evropska unija dobra za BiH zbog institucionalnog prilagođavanja.
Loše vijesti što ja uopće nisam siguran da će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju i mislim da se radi o jednom procesu kojeg ja nazivam priključenje bez priključenja, ali vidjet ćemo, jel?
Na kraju savjetovanja Evropska unija, uslovi i uslovljavanja bit će publikovan zbornik radova.
U nastavku o Evropskoj uniji, ali na hrvatski način, Evropska komisija predložila je danas da se zaključe preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Hrvatskom, što otvara put za njeno pristupanje Uniji 1. jula 2013. godine, ukoliko Savjet ministara odobri taj predloženi datum, saopštio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Komesar za proširenje Stefan File izjavio je na vanrednoj konferenciji za štampu u Briselu, koju su mnogi mediji u Zagrebu prenosili uživo, da je posao u vezi sa Hrvatskom završen, a da je sada na zemljama članicama da odluče može li se ugovor potpisati. File je rekao da je siguran da će Hrvatska dobiti zeleno svjetlo nakon dugog i temeljitog pristupnog procesa.
A hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je u intervju AFP-u da će sutrašnje proglašenje Hrvatske za člana Europske unije sredinom 2013. godine biti nova stranica historije za balkanske zemlje.
Ovo je veliki dan za Hrvatsku jer otvara jednu novu stranicu u našoj povijesti. Pokazalo se da je evropski kontekst, kontekst u kojemu Hrvatska sa sigurnošću može osigurati svoj mir, svoju stabilnost, svoj prosperitet. Znam i iz razgovora sa mnogim europskim čelnicima da se od Hrvatske očekuje da bude određeni katalizator, da na neki način bude most jugoistoka Europe prema europskom članstvu. I zaista ja osobno mislim, a to je dio hrvatske politike, da Europa neće biti potpuna dok u njoj ne budu sve države jugoistoka Europe. Budite sigurni da će Hrvatska podupirati članstvo susjeda u Europskoj uniji i naravno pružiti svu onu tehničku pomoć koju te zemlje budu trebale.
I u nastavku u regionu. Motivi za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru su politički, a ne naučni. Ocjenjuje se u Beogradu. Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić ističe da ovakav čin u političkom smislu može donijeti samo štetu ljudima koji žive u Sandžaku. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru u političkom smislu nanijeće štetu žiteljima Sandžaka, jer je Sandžak ponovo osvanuo na stranicama medija po vijesti koja neće učiniti ništa da se poboljša kvalitet života ljudi, ocjenjuje ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić, koji je bio lider Sandžačke demokratske partije, a sada predvodi Socijaldemokratsku partiju Srbije. Osnivanje jedne virtualne institucije neće riješiti ni jedan problem, samo će dodatno pogoršati politički i svaki drugi imidž cijelog regiona, kaže Ljajić. Dodaje da će značaj tog čina završiti onda kada bude prestalo medijsko interesovanje za ovaj događaj. Ljajić smatra da država uopšte ne treba da se bavi time niti da odgovara bilo kakvim represivnim mjerama, jer bi, kaže, upravo to htjeli oni koji sve ovo i čine. Državi ne trebaju nikakvi incidenti, ona treba da odgovori vrlo racionalno i hladno, u prvom redu unapređenjem socijalno-ekonomskog položaja građana u Sandžaku, kaže Ljajić. Veće investicije, porast zapošljavanja i bolja infrastruktura potpuno bi marginalizovale ovakve vijesti, kao i njihove aktere, smatra ministar rada i socijalne politike. Pomoćnik ministra prosvjete i nauke Srbije, Slobodan Jevuković, kaže da osnivanje Bošnjačke akademije ne djeluje kao rezultat naučnih, kulturnih i umjetničkih autentičnih potreba, već kao jedna potpuno arbitrarna i ishitrena politička akcija muftije Muamera Zukorlića. Naučni savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Slavenko Terzić smatra da je osnivanje Bošnjačke akademije u Novom Pazaru isključivo u političkoj funkciji planirane autonomije ove stare srpske oblasti. Poručuje da je Srpska akademija nauka i umjetnosti stara ustanova u kojoj ima mjesta za sve ljude koji to zaslužuju svojim naučnim radom. Analitičar Dušan Janjić ocjenjuje da je novo osnovana akademija u stvari udruženje građana i potreba vođa islamskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Srbiji da zaokruže institucionalni uticaj na Bošnjake. Smatra da je teško organizovati nauku po etničkoj liniji i da će Bošnjačka akademija biti mjesto da pojedinci steknu akademska zvanja, ali ističe da akademije nisu mjesta za unapređenje nauke.
I predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je danas da je novo osnovana Bošnjačka akademija nauka kvazi naučna jer ne pripada ni naučnim ni umjetničkim institucijama. On je rekao da osnivanje bilo koje akademije zahtjeva značajne pripreme i ispunjavanje odgovarajućih uslova da bi ona bila naučna institucija.
Prema riječima akademika Kuzmanovića, Bošnjačka akademija nema ni jedan element koji bi joj mogao dati pravo da nosi ime naučne i umjetničke institucije, jer je daleko od nauke s obzirom na to da sadrži laičke, vjerske i političke elemente. Kuzmanović je naglasio da je simptomatično da su osnivači i izabrani funkcioneri Bošnjačke akademije vjerski lideri, netolerantni političari kao i neizabrani akademici.
Pravoslavni hram u selu Samodreža kod Vučitrna posvećen usjekovanju u glave svetog Jovana Krstitelja ponovo je demoliran i pretvoren u javni toalet i deponiju, saopštila je Kosovsko strateška akciona mreža. Crkva Samodreža poznata je po tome što se na tom mjestu po predanju pričestila vojska kneza Lazara pred Kosovsku bitku.
Hram je u više navrata oskrnavljen od 1999. godine kada je zapaljen iznutra. Kosovsko strateška akciona mreža koja okuplja 70 srpskih nevladinih organizacija najoštrije osuđuje demoliranje crkve u Samodreži koje, kako se naglašava, kontinuirano traje od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Albanska zajednica je već nekoliko puta blokirala obnovu crkve, a 20 porodica koje su živjele u Samodreži je iseljeno.
Ostale vijesti iz svijeta. Sirijski režim je danas počeo veliku vojnu akciju u pograničnom regionu prema Turskoj, u kojoj učestvuje oko 30.000 vojnika, javljaju sirijski državni mediji.
Iz straha od vojne ofanzive u Siriji prethodnih dana je više od 2.000 ljudi pobjeglo u susjednu Tursku. Ove sedmice u pograničnom sirijskom mjestu Jisr al-Shughur, prema podacima iz Damaska, ubijeno je 120 vojnika i policajaca. Sirijski režim je za ubistva okrivio ekstremiste.
Pukovnik ruske vojske Juri Budanov, koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva Čečenke, ubijen je danas u centralnom dijelu Moskve.
Ruska policija je saopštila da su pukovnika Budanova ubili nepoznati napadači u prometnoj Moskovskoj ulici. Tokom 2003. godine sud je podržao 10-godišnju zatvorsku kaznu pukovniku Budanovu zbog ubistva 18-godišnje Čečenke. Međutim, on je ranije pušten iz zatvora, što je izazvalo negodovanje aktivista organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Slijede vijesti iz obrazovanja i kulture. Na Banjalučkom univerzitetu danas je potpisan ugovor o saradnji između ove visokoškolske ustanove i sveučilišta u Zadru, kojim će naredne školske godine biti omogućena razmjena studenata i nastavnog kadra te realizacija zajedničkih naučnih projekata.
Ugovor su u prisustvu ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Antona Kasipovića i ambasadora Hrvatske u BiH Tončija Staničića potpisali rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić i rektor sveučilišta u Zadru Ante Uglešić. Rektor Stanić je rekao da je ovo prvi sporazum o saradnji koji je Univerzitet u Banja Luci potpisao sa nekim sveučilištem iz Hrvatske od 1990. godine.
Četvrte večeri teatar Festa Petar Kočić 2011 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci bit će odigrana predstava Radnička hronika ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske. U okviru takmičarskog programa sinoć je odigrana predstava Banović Strahinja u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta iz Subotice. Ovaj pozorišni komad tokom protekle godine osvojio brojne festivalske nagrade zbog savremenog i uzbudljivog čitanja klasičnog komada. Pripremila Milica Kulić.
Prema mišljenju kritičara, u najboljoj Mihajlovićevoj drami Banović Strahinja, jedan konkretni srpski plemić, suprotstavlja se neprisutnoj ali neopozivoj moći Jugovića majke, smatrajući da je on jedino pozvan da odlučuje o svojim postupcima. Ovaj individualistički bunt protiv autoriteta, potreba čovjeka da sačuva sebe pred surovim nasrtajima društvenih konvencija, istorije i politike, doživio je u sadašnjici svoj puni odjek. Ulogu Banovića Strahinje ostvario je Srđan Sekulić, a u predstavi se još pojavljuju Vesna Kljajić, Minja Peković, Marko Makivić, Miloš Stanković, Jovan Ristovski, Ljubiša Ristović, Vladimir Grbić, Branko Lukač, Milan Vejnović i Zoran Bučevac. Srđan Sekulić ističe da je saradnja glumaca i režisera bila dobra jer Urban Andraš ima poseban estetski izraz.
Najviše to da što je rekla i upravnica da je negde on možda na neki način manje opterećen tom mitologijom i bavio se isključivo i pre svega, što je naravno dobro, dramskim tekstom koji je, svi ćemo se složiti, stvarno onako zahvalan i izuzetno kvalitetan.
Glumica Minja Peković u predstavi igra ženu Banović Strahinje.
Što se tiče rada na ovoj ulozi sa Andrašem Urbanom, bavili smo se onim što je Mihiz i onda davne 63. ili kada je Komad izašao, šta je mogao da ima za motivaciju da u to komunističko doba napiše tekst koji se odnosi na staru srpsku istoriju, da uzme motiv iz jedne epske pesme kao zašto baš to, i onda sve te silne spekulacije da je majka Jugovića simbol države, komunističke partije. Pa onda kad pogledate danas, ta drama je sada prilično aktuelna.
Teatar Fest traje do 13. juna kada će najboljim predstavama biti uručene nagrade.
Još jedna vijest iz kulture.
Njegoš za sva vremena naziv je tribine koja će biti održana večeras u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Na tribini će govoriti profesor dr. Milo Lompar, jedan od najboljih savremenih poznavalaca Njegoševog djela. Tribinu koja počinje u 19 časova organizuje Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj.
Bokserski meč za titulu evropskog šampiona u kojem će se sastati Nenad Borovčanin i Bugarin Konstantin Semerđijev najznačajniji je sportski događaj u Republici Srpskoj ovog vikenda. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Nekadašnji bokser banjalučke slavije Nenad Borovčanin i njegov protivnik danas su bili na zvaničnom vaganju za nastup u kruzer kategoriji. Borovčanin je 4 kg teži od Bugarina Semerđijeva, koji je i danas bio slikovit i samouvjeren.
Pa će budem kratak, došao sam da go nabijem i da zemem pojasu sa smene.
Nenad Borovčanin ne uzbuđuje se mnogo zbog izjava bugarskog boksera, ističe da zna svoje prednosti u odnosu na protivnika.
Moram prvo sebe da pobedim, automatski ću pobediti njega. Moja snaga je u glavi, a ne u mišićima, iako sam maksimalno pripremljen za meč. I posljednju reč i sve što imam da kažem ću reći u ringu. Ja po prirodi nisam agresivan, volim da boksujem, boks je umetnost, tako da ću, nadam se, ovaj put pokazati umetnost boksa.
Borovčanin je u dosadašnjih 27 borbi zabilježio pobjede, a bugarski bokser Konstantin Semerđijev je u 43 borbe u profesionalnoj konkurenciji poražen 12 puta. Ukoliko sutra pobjedi Nenad Borovčanin, bit će na listi 10 najboljih boksera u VBO asocijaciji i u mogućnosti da bude izazivač svjetskog šampiona u kruzer kategoriji. Meč bi trebalo da ima 12 rundi, a program u okviru kojeg će biti održano i nekoliko uvodnih borbi počinje sutra u 20 časova i 30 minuta u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Informacija iz tenisa. Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u Birminghamu, pošto je pobijedila teniserku iz Hrvatske Mirjanu Lučić 2-0, po setovima 6-3 i 6-4. Za plasman u finale Ana Ivanović igraće protiv Slovakinje Danijele Hantuhove.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prije podne bilo je pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje. U 14 časova Trebinje je bilo najtoplije sa 27 stepeni, a najniža temperatura je u Han Pjesku i na Čemernu 15. U isto vrijeme u Derventi, Bileći i Mostaru bilo je 25 stepeni, Petrovu 23, Prijedoru, Srpcu, Novom Gradu, Doboju, Višegradu, Bijeljini i Banja Luci 22, Nevesinju i Sarajevu 19, Gacku 18 stepeni. Sutra ujutro bit će pretežno sunčano, tokom dana ugodno toplo sa dužim sunčanim periodima. Slaba kiša moguća je samo na istoku i brdsko-planinskim oblastima. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 21 do 26, na jugu do 29 stepeni. U nedjelju malo svježije, a u ponedjeljak uz duže sunčane periode i toplije.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas je donio odluku kojom ukida sankcije u 92 slučaja za lica osumnjičena za pružanje podrške osumnjičenima za ratne zločine i opstrukciju Dejtonskog sporazuma.
Vlada Republike Srpske, Uprava željeznica Republike Srpske i sindikati ove kompanije i dalje na različitim kolosjecima. Generalni štrajk željezničara se nastavlja.
Sutra proglašenje da će Hrvatska postati član Evropske unije sredinom 2013. godine. Zagreb zaključio preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, zaključila Evropska komisija.
Sirijska vojska u velikoj ofanzivi protiv pobunjene opozicije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.